isfar un-nuklart. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għaldarbohra ċal xwireb wara il-mikrofonu, sel-milkom, edin nil-taqaw ġima wara ġima u dejjem f'din is-sensiela nippruvaw niffukaw l-attenzjoni tagħna fuq xi aspett partikulari li bla dubju għandu l-influenzi imgħoddija inkluż u l-iktar ta' l-aħħar fażi perjodu għajdu li trid tal-Ingliżi, dak li ngħidulu popolarment tal-Ingliżi taħt l-Imperu Brittaniku, u llum għażilna suġġett li nista' ngħid xi ftit jew is kważi bil-fors jorqod il kulħadd għaliex dan huwa l-edukazzjoni. U jekk m'intix is-semih bħalissa involut fl-edukazzjoni ta' kull livell li hawn ħafna naf li jisimgħuna ir-radju tal-università naħseb mfittex iżjed u ħafna aktar minn edukaturi, imma kulħadd kien l-iskola. U allura xi ftit jew is kulħadd għandu esperjenza dik li bl-Ingliżi jgħidu first hand, jiġifieri kien imissa bidejh kien jgħad fuq il-bank tal-iskola, kulħadd. U allura xi ftit jew is għandna interess vast għall-pubbliku Malti. Fuq l-edukazzjoni għażilt li nitkellem ma' professur George Kassar li huwa l-qasam speċjali tiegħu huwa l-patrimonju u t-turizmu li huwa importanti, t-turizmu li biex ngħid hekk l-ewwel qed huwa l-ħajja ta' kuljum għal-Malta. Imma naf li l-professur Kassar jipprova jidħol u jifittex iżjed tarif fuq dak li ngħidulu turizmu kulturali. U dan dejjem fih dan l-Istitut ta' Turizmu u Vjaġġar u Kultura fl-Università hawnhekk ta' Malta. Terġgħu tajt, George, naħseb nista' ngħidlek hekk għax ile nafek ħafna. Terġgħu tajt dan l-aħħar kellu pubblikazzjoni vera interessanti bit-titlu L-edukazzjoni pubblika mela dik ngħidula tal-Gvern tal-Istat f'Malta Kolonja. Bej l-1800 u l-1964. Din hija pubblikazzjoni sabiħa, kolorita u ħarġuha kajt bħala publishers, bħala pubblikaturi. Mela, ħanibda mill-bidu net. Aħna f'dar programm nippruvaw niddemarkaw l-indipendenza bħala il-punt ta' qabel u l-punt ta' wara. Meta nħarsu qabel l-indipendenza, George, l-Ingliżi żgur kellhom jagħmlu biex ngħidu hekk is-sisien tas-sistema edukattiva. Għaliex? Għax x'ħinġew huma fil-bidu tas-seklu 19 prattikament skola pubblika ma kienx hawn.
Ekku.
Jew ftit li xejn. X'nistgħu ngħidu fuq dawk iż-żewġ sekli qasir?
Ħanibdew minn hawn, Charles. L-ewwel grazzi tal-sedina u nħu pjaċir inkun fuq programmi bħal daw għax huma programmi naturalment li jgħalmu ħafna anke lis-semmija tagħna biex ikompru jkabbru u jiftħu iktar l-orizzonti tagħhom fl-arfien. Meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni pubblika fi żmien l-Ingliżi, irridu ngħidu sew attenti, illi meta ġew l-Ingliżi ma sabu litteralment xejn, jew kważi xejn. Kien hawn ftit iskejjel privati, ċemment tal-Knisja jew minn xi nies biex ngħidu hekk privati f'sens individwali u beħlas dejjem, però kien hawn ukoll xi ħaġa żgħira li kienet kważi b'xejn. Ma kienx eżattament pubblika, ma kienx eżattament tal-Gvern, imma kien hemm organizzazzjonijiet li kienu jippruvaw jgħalmu kemm jistgħu il-ftit tfal li kellhom jinteressuhom li jitalmu xi ħaġa u li kellhom il-ħin li jitalmu xi ħaġa għalfejn il-ħin. Għax ħafna mit-tfal kienu jmorru jaħdmu mill-ewwel. Allura kif eżattament ma jsetawx jitraf, għax ma kellhomx mod ieħor ħlif jgħixu. Mela ħambur nisib naħdem x'imkien, imur l-apprentis ma xi ħadd, il-ġenitur, il-missier l-hom kienu jew iżommuk miegħu magħhom għall-għalqa, jew iżommuk magħhom f'xi negozju, jew f'xi qasam ieħor, jew inkar li jibatuk titgħallem ma' xi ħadd. Mela edukazzjoni ma kienx
mill-iskola.
Naturalment, is-sena kienet il-liħ tal-flus, lajxin. Imma, meta l-Ingliżi indunaw bl-injuranza kbira fis-sens innuqqas edukazzjoni, jgħu għasma f'dak is-sens, sewa biex niftehmu ċari kif qed nżawwa. Nuqqas kbir ta' edukazzjoni li kien hawn, nuqqas kbir ta' tagħlim li kien hawn, ankuma Għavolja kienu kolonizzaturi, il-kolonizzaturi, imma l-realta kienet, li dawri di jiexu għaw, man nis, ma dakki nis ma jistaw xifmuħom.
Mandawna,
esattament. Kim nistan li kmanda xaħat jgħasis jifem?
Għaset jifem.
Jow nkallan xtuqo jgħamil xaħġa, u laqqas bis jifem xirrit jgħamil, jow jgħaf xaħġa.
Għaw naħseb ta' ben miħaj li u kol għal-beneficju ta' semmija ta' għana tajib, najdu li fis-seklu 19, meta allura beda l-periodu Ingliż, Malta kienet għal dawk tal-iskola taljanizzata. Ġifieri il-lingwa franka tal-Maltin barra il-Malti bejnietom.
Eżattament.
Imma il-lingwa li tuża l-qorti, l-knisja, l-skola, eċetera, l-università kien it-Taljan.
Kien it-Taljan u fil-fatt kienet konsiderata bħala l-lingwa tal-kultura, fis-sens il-lingwa ta' dawk li jafu l-iskola allura, jew li jinteressuhom anke fl-iskola. Allura x'ġara, l-Ingliżi jridu jagħmlu xi ħaġa. Għall-ewwel 30-40 sena ftit li xejn sar, mhux qed ngħid ma sar xejn, għax kienu ġa bdew jippruvaw jirranġaw xi ħaġa.
U jgħinu dawk li.
U jgħinu dawk li setgħu biex ngħidu hekk b'xi mod ikollhom ftit ħin tfal u imorru l-iskola. Però l-iżvolta il-qalba biex ngħidu hekk minn mill-ftit jew xejn għal ħafna saret fl-1850. Mela wara li ġiet il-Kummissjoni Rjali tal-1836 li kienet diġà bdiet tagħti rapporti u allura spinta lejn xi forma ta' edukazzjoni, fl-1850 għajnejn il-Gvernatur u l-Gvern Ingliż u l-Awtorità Ingliżi waqgħu fuq il-kanonku Dr. Paolo Policino. U hemmhekk tista' tgħid li l-edukazzjoni f'Malta twildet bis-serjetà. Qabel kien hemm xi affarijiet. Ma meta Paolo Policino ħaf ideh ir-riedni tad-Dipartiment tal-iskejjel primarji, awtomatikament
jiena ngħid
għamel kważi wieda ma jew innifsu illi dal-poplu injorant
jibda jitgħallem.
Bixra ta' poplu ħafna aktar edukat, ħafna aktar struit.
Ma nistawx ninsow għax la semmejt tal-1850 li mbagħad il-famuż Keenan Report
tal-1878
qed nitkellmu isu 30 sena wara li semmejt inti, dak mbagħad għamel differenza kbira għax fost affarijiet oħra sab li l-edukazzjoni sa dikinhar kienet għadha mhux ideali jew mhux effettiva biżejjed. Wem daħal l-Ingliż.
Imma ħankunu ċari. Keenan kellu aġenda. Jista kullu ma kienx tiegħu ma kienet tal-Gvern Ingliż.
U aġenda politika.
Żgur, hija aġenda politika. Qed ngħid mhux bil-fors tiegħu għax naturalment dan kellu kif ngħidu bl-Ingliż brief. U x'vera, jiġri isma' inti kważi sipek. Kważi sipek u l-istruzzjonijiet huma għaliex tassib biex żgur nagħmlu l-qalba li rridu. X'kienet il-qalba?
U li jitgħallmu l-Ingliż.
Il-qalba kienet l-ewwel li impoġġu direttur li huwa tana veru, tajli Policino kien kontra Ingliżi le, imma kien apolitiku, ma tantx kien jinkutaħ il-politika, kien jinkutaħ l-edukazzjoni realment.
Kien ġenwin.
Ġenwin lejn in-nies, kien raġel tal-nies, tinsiex kien ukoll qassis. U xi ftit jew kien jagħmelha ma' ħafna nies, mela kien jaf eżattament il-problemi tagħhom, tat-tfal tagħhom, tal-familji tagħhom
u l-ħtieġa li
l-ħtieġa li kien hemm li kollhom bżonn jedgħu anke biex imorru jaħdmu. Però l-Ingliżi għalkemm ma kellhom xejn realment kontra Policino, rridu xaħat li aktar jiġbed il-ħabel tagħhom. U kellhom diġà frashom lill-Sigismondo Savona, li kien għallim ukoll, nkunu ċari, ġifieri ma kienx ġejdan minn xi settur ieħor ħlief mit-tagħlim, kien għallim, kellhom kell skola tiegħu f'xi żmien, skola privata, kien ukoll għallim li studja ġol l-kulleġġ, kont ġol kulleġġ tal-militar biex jgħallem anke fiskejjel tal-militar, mhux kien jgħallem is-suldati, kellhom it-tfal ta' familji ta' soldati, però mbagħad naturalment daħlu wkoll anke fil-politika, allura kien persuna mdaħħal ħafna anke fix-xena Maltija.
Kienu jafu li huwa pro-British.
Kienu jafu li huwa pro-British, kienu jafu li huwa favur l-Ingliżi. U rridu jpoġġuh, u kienet diffiċli ħafna biex poġġih. Għaliex, għax kienu jafu li Policino kien maħbub. U fil-fatt is-substituzzjonijiet anke ħsibhom fid-dokumenti biex ngħidu hekk segreti. Isma, meta niġu biex naqelbu ilu l-ġoloġinu, noqdu ten kif ħanqelbu ilu. Għax in-nies hemm barra.
Iduru kontrina.
Iduru kontrina. Stennew ħsiefer, kien qed imur barra mhux fuq ġita da, kien qed is-soltu kien imur barra anke minn butu biex jara x'inhu jiġri fl-edukazzjoni barra minn Malta biex huma tiġi għaw u jipprova li jista' u waqt dil-qalba fl-1880 għaddiet il-famuża liġi fil-Kunsil tal-Gvern u qalbu ilu. U meta ġilu ra da sab.
Li kollox bl-Ingliż, inkluż l-Università.
Fil-fatt li ġara kien taħ pensjoni full, mhux normali kien tiġri ma' full
qabel żmien.
iżommuħ kalmu,
rrit,
għajlu li trejt, iżommuħ, rrħalqu, u poġġew il-Siġismondo. U Siġismondo qabad il-rapport ta' kina issa u beda jimxu fuqu biċċa biċċa. Però hawnhekk irrid ngħid, u din importanti li ngħidha. Għalkemm daw id-diretturi kollha ta' tista' tgħid kienu favur l-Ingliżi anke ta' warajhom.
Laferla.
U laferla kien jieħor pur eċċellenza pro-Ingliż. Però, u din irrid intuwilhom u nkella ma nkunux ġusti magħhom. Kienu jaraw ħafna il-ġejt tal-poplu Malti. Tajli kif? Tajli, mux jizdur ħajba l-Inglis? Eħe,
pero
kienu Maltin. U dejjem tinduna, xina rajt il-dokumenti kolla, tinduna li dejjem ikissru rasom kif ħajżidu l-edukazzjoni, kif sajal moktar għallima, kif ħajkun moktar għal fl-iskola.
Sew li veru kien hemm bżonn.
Eżatt, u kienu jikbulhom l-gvern Inglis, kienu jikbulu tina l-flus, għandna bżonn inkabru hekk, nagħmlu hekk, inżidu hekk. Il-problema kieċuma kien il-gvern Inglis li dejjem iżhom lura. Kif ma
jonfoq mill-inqas.
Jonfoq mill-inqas. U allura, jekk tonfoq mill-inqas, ma tantx tieħu. Tantu veru pereżempju Siġismond ta' Zambora wara seba' snin qatalbu. Siġismond qatalbu. Għax induna li dak li suppost qiegħed hemm biex jagħmel li allura huwa direttur tal-edukazzjoni.
Qed jonqos.
By the way, kien l-ewwel wieħed li kien korrettur tal-università u direttur tal-edukazzjoni. Interessanti li daqas digri ma kellu. Immaġin ti noħseb l-unika rettur f'ma.
Immaġin mill-militari.
Però ma kellux digri.
Madonna drawwa dik li ma jkollhomx ħafna edukazzjoni ma fil-militari.
Realment kellu edukazzjoni, ma kellux grat.
Ma kienx
l-universitarju. Allura immaġin ti kollok rettur li laqas għandu grat universitarju
u semexxi
l-università u jagħti d-degrees, jagħti l-gradi. Mela, naħseb l-unika darba fil-fatt fl-istorja tal-edukazzjoni f'Malta, tal-università, li kellna. Rettur li ma kellux addirittura grad u, kellu ċertifikat, ċertifikat tal-lim, ma kellux grad universitarju. Il-fatt kif qed ngħidlek li kellu jitlaq, xeba, abżitlu, kif jgħidu, għax dan jitlob, ma jtuħ xej, u għallhom l-investment u budget jew għal xej, letteralment. U dabbar rasu, il-fatt tantu veru mbagħad daħal fil-politika, għaleb kontra l-Ingliżi, għal xi żminijiet anke kien kontra l-Ingliżi, ma baqax iffissat kif ngħidu fuqhom, u naturalment mbagħad kopra ħajja tiegħu kif nafuha. Il-fatt huwa li se fis-seklu 20 allura qed naġġel għax naf li mbagħad irid nitkellmu fuq
wara l-indipendenza
1964. Fis-seklu 20 però l-Ingliżi kważi kważi għenu aktar l-diretturi mill-li fis-seklu 19 biex jiftqu l-edukazzjoni. L-ewwel qed iridu jidħlu l-Ingliż. U biex iddaħħal l-Ingliż trid skola aktar b'saħħitha u aktar
mxerda
u aktar u aktar u aktar.
Tilħaq il kulħadd.
Eżattament, bħalliema aktar struwiti.
Inti
l-għalim stess titgħallmu l-Ingliż lilu. Biex jgħallem ukoll it-tfal.
U kien hemm żmien kienu jħobbu jgħidu English and English only.
Eżatt.
Dik il-kwistjoni li batuża l-ebda lingwa oħra jista' jkun ħalli daw żgur jitgħallmu l-Ingliż.
Fil-fatt tantu sewwa qed tgħid li kien hemm żmien li anka fiżmin Savona stess, kien hemm struzzjoni li jekk għallimu għandu daqsxejn żmien jew għandu daqsxejn żmien żejjed u di qatt mhux jerna xiela titgħallem l-Ingliż kienu prattikament mhux ikeċċuha
il-pensjoni.
Itu għall-pensjoni biex ikeċċuh fis-sens daqqa taseq il-barra, imma jtuk il-pensjoni. Li rrid ngħid huwa li l-istruzzjoni kienet ċara, l-istruzzjoni lid-direttur kollha kienet ċara. Isma' nagħlmu, però anke l-Ingliż irridu ntuħ l-ispinta. U allura, speċjalment fis-seklu 20, din l-ispinta bdiet tingħata dejjem iżjed, sakemm naturalment fiż-żmien anke Strickland bħala Prim Ministru ta' Malta inqalgħu ġrid kbir bejn l-iskejjel, il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien il-Partit Kostituzzjonali, proprju minħabba lingwa. Ħabba l-Ingliż.
Il-fatt ngħidula l-kwistjoni tal-lingwa.
Il-language question. Tkaxkretti fuqha.
Tkaxkretz kważi sa t-tieni gwerra dinjija.
Fil-fatt interessanti li kienet proprju t-tieni gwerra dinjija li waqfitha din il-kwistjoni. Għax meta Mussolini attakka lil Malta, ħafna Maltin li kienu ħanajdulhom pro Italjan, imma mhux bil-fors favur Italjan il-faxxisti, ma favur Italjan bħala lingwa kulturali.
Kultura Taljan.
Li jgħidu, jiena possibbli li naqdu għad minna l-bombija għat jattakkana.
Għamlu pjaċir bil-Ingliżi.
U għamlu pjaċir l-Ingliżi, pratikament, ġifieri, ħafna nies ma jirriżawiex ma dik il-verità.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu Isfaru n-Nuklat. Illum fl-istudio miegħi il-professur George Kassar. Apparti li huwa lecturer hawnhekk l-Università fuq il-Patrimonju u l-Turizmu Kulturali, għadu kemm ħareġ ukoll ktieb propju dwar l-edukazzjoni f'Malta Kolonja. U għalhekk naħseb is-suġġett interessar ħafna nies. l-ewwel parti li tkellimna l-iżjed iktar il-Professur Kassar dwar l-istorja tal-edukazzjoni f'Malta bejn ngħidu hekk l-1800 u l-1964 meta niġu għall-indipendenza. George, forsi qabel ma nmissu l-indipendenza li hija aktar il-focus tagħna fit-tieni parti, ngħidu tajjeb li l-iktar passa biex ngħidlek b'saħħtu ġi fl-aħħar wara l-gwerra fl-aħħar ta' snin 40 meta l-edukazzjoni saret għan l-inqas imposta fuq kulħadd bil-liġi. X'kienet jiġri dikinhar u kemm ħadwa bis-serjetà l-Maltin?
Mela, ħanibdew minnhaw. Tajjeb ngħidu li l-edukazzjoni ta' bil-fors obbligatorja bdiet fl-1924 meta kien għadda l-ewwel liġi ta' compulsory schooling, jiġifieri la darba inti tmur l-iskola. Trid tieqpa l-iskola, la darba tinkiteb għall-iskola.
Imma jekk ma tinkiteb.
Imma tinkiteb tieqpa tista' ma tmur xejn jew tmur.
Ma
jafux bik. Meta mbagħad għaddit it-tieni gwerra u ma ninsewx li t-tieni gwerra kienet realment linja li taqta'
bidlet
qabel għal ta' wara kif ngħidu, kienet il-qalba reali tad-dinja mhux biss Malta, tad-dinja kollha, fejn allura n-nies bdew jaħsbu ktar fuq awtonomija, indipendenza,
daħlu valuri.
Għaliex għax il-gwerra minnha nifisha daħlet lin-nies f'din idea jekk
ħadna
l-libertà. Sorry, mela aħna x'libertà għandna. Allura anke l-istess gvern Ingliż induna li anke Malta ma tistax biss ikollok compulsory schooling, ma jrid ikollok compulsory education, edukazzjoni obbligatorja. Allora fl-1946 fil-verità daħlet ukoll il-liġi l-ġdida li issa mhux jekk trid tirreġistra però mbagħad jekk tirreġistra titqa' l-iskola, imma trid tirreġistra bil-fors għall-iskola u kont titpa sa 14 il-sena. Għal-bidu kien 12 il-sena, insomma 14, ma tiqudni sa 16
jiena wara li bendel. 50 ta' 14
nifqa' imma bad saret sa 16 iktar tard. Imma daħlet apposta di biex anka ġenituri ħanidu li kienu, ħan użal kelma kultan forse ma nkunx fer biżiet, ma irresponsabli li l-itfal tagħhom iżommuhom bla skola, ignoranti, fis-sens ma jinteressomx
ma jagħtux
karati, l-importanti huwa li għalaw solt, il-gvern impona allura sa fuq il-ġenituri, fuq il-familji, illi anke kint mejja bil-ġoħ, anke kint fejr, b'xi mod xorta tittibat it-tfal l-iskola. Tantu veru li nafu bistejjer ta' tfal li jmorru b'żarbuna waħda flok bitnejn, tfal ikollhom ħwejġ imqattajn, tfal maħmuġin, din isibu anke fil-ktieb stess li qed issemmi hawnhekk l-ktieb tiena issiba anke. Meta kienu jmorru t-tobba biex jaraw
l-affarijiet.
Il-poplu Malti ma setax jaqpa biex ngħidu hekk kif kien. Allura anke il-gvern stess imbotta aktar, pereżempju, it-tagħlim tal-għalliema. Daħħal il-kulleġġi kemm tassub
tal-għalliema. Wow, tajjeb ngħidu forsi parentesi żgħira li meta ngħidu l-gvern hawnhekk qegħdin naraw issa gvernijiet lokali li
jtossib
anka l-edukazzjoni l-elezzjonijiet. Veri mux diretta mill-Colonial Office biex najtek.
Iva.
Imma għaw gvernijiet Maltin.
U koll, imma għalek għatlek.
Imma għadna kolonja.
Kellek, l-għallet kellek il-struttura koloniali għada mek, sa' 1964 għada mek. Pero, f'xi żminijiet minnhom kellek gvernijiet Maltin. Ma ninsewx li fil-1947 kellek il-self-government it-tieni wieħed. Mela allura self-government bitfisser gvern autonomo, gvern Malti. Però dejjem taħt il-kappa tal-gvern Ingliż. Però allura kien ikollok ministri Maltin tal-edukazzjoni, pereżempju, bħal-Prim Ministri Maltin. Però meta kienu xelfu differhom mal-gvern Ingliż u l-gvern Malti jispiċċa xorta l-gvern Ingliż. Bil-gvernatur kien ikompli ċertu policies u jiqpa' dejjem għalhekk għatlek kienu jolternaw. Ġifieri, once li għaddiet it-tieni gwerra mbagħad, l-edukazzjoni ma waqfitx, sempliċiment anke meta forsi l-gvernijiet kien ikollhom problema Maltin, gvernijiet Maltin, problema mal-gvern Ingliż, kienet taqpa' dejja. Ġifieri, ma kienx taffettwa daqshekk. Issa. Ġejna l-indipendenza allura ġara. Build up kbir ta' wara l-gwerra, ġirja sħiħa biex nżidu kemm nistgħu u nimmodernizzaw kemm nistgħu l-istruttura edukattiva Maltija għadna taħt il-gvern koloniali, wirita Naturalment l-ewwel gvern indipendenti ta' Malta fil-1964. Li naturalment kompli jibni fuqha, ma ninsew x'gvern Malta ta' dak iż-żmien, l-ewwel gvern Malti ma kellu xejn. Da, littament flus kważi xejn. L-iskola kienet dak li bl-istrutturi li huma. Tajbin kemm huma tajbin il-għalliem u d-diretturi.
Il-popolazzjoni tikber għax kienha ħafna tfal.
Gowr u ħafna darbi kont tispiċċa l-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni kien parti ma ngħidx wara l-indipendenza.
Jikbru l-iskejjel, ikabru l-iskejjel.
Jibnu jemek ta' skajjel u per esempio anka fiznin 50 ftit qabel indipendenza u kol kien hemm ġirja sħiħa biex tibda tibni skajjel oħrajn. Fil-fatt hemm numru ta' skajjel inbnew eżatt qabel indipendenza fis-sens fis-snin ta' qabel indipendenza u li oħrajn inbnew wara l-indipendenza biex ikomplu jżidu l-ewwel hekk l-ispazju. It-tieni jilħqu iktar postijiet fejn kien hemm tfal li qed m'għandhom skola viċina, ma ninsewx illi mhux kull kurbetu raħal mhux bħallum, kellhom l-iskola tagħhom ma kellek ċertu skejjer li jridu jaqdu wkoll anke iktar mir-raħal viċin u inkabru s-saħħa tal-għalliema. Mhux biss in-numri, imma wkoll l-edukazzjoni tal-għalliema.
Naw fil-fatt l-emerġenza u l-għalliema tal-emerġenza.
Kienu jidaħlu għalek, kienu jidaħlu l-għalliema ta' emerġenza li kienu tfisser ma kienux għalliema kwalifikati, ma kienu nies persuni li jafu ċertu skola. U għandhom ukoll ħeġġa biex jgħallmu, u ukoll ħeġġa biex jitgħallmu. Ma ninsewx li l-għalliem anke llum aħseb għal dak iż-żmien, barra l-ħeġġa li jgħallem, irid ikollu ukoll ħeġġa li jitgħallem, għax kienu għadhom fil-bidu anke tat-tagħlim u t-training, it-taħriġ tagħhom dak iż-żmien. Imma l-verità kienet illi bil-mod il-mod l-ewwel gvern post-koloniali irnexxielu u anke l-gvern ta' wara attwalment irnexxielu jsaħħaħ l-edukazzjoni. Kienet edukazzjoni illi l-mudell kien Ingliż. Pero kellna
ma nsejniġi biha di hekk importax minn ħabba li kull ma fadali su xamis.
Iva.
Imma meta tiġi wara l-indipendenza, jiena innotajt li ħafna mill-kodba tal-iskola dak li bl-Ingliż insibuhom textbooks, kienu għadhom kważi l-istess jiġu stampati ġieli anki Londra. U għaw Malta fejna fi ma jkunux daqstant indirizzati għal lokal. Jekk ma semmu xej għandek low levels, ġifieri Oxford u London li konna nagħmlu meta konna studenti fis-snin anke 60 li daw ukoll inbidlu. Kif saret dik il-bidla li nabbandunaw il-mudell 100% Ingliż għal modelli iktar tal-lum fejn qegħdin inħarsu madwarna b'mod iktar wiesa'.
Mela ħa nagħmlu hekk ara. Il-gvern Malti kien li mkien kemm dak tal-tawal indipendenza eżatt u anke fis-sebgħinijiet u nazzar dan ngħid anke fit-tmeninijiet fis-sens il-gvernijiet tal-ewwel 20-30 sena tawal indipendenza kienu dejjem jieħdu il-mudell Ingliż u jibnu fuqu. Mhux qed ngħidlek kienu jkun bil-fors kelma b'kelma. U fatt, imma kien ikun viċin ħafna.
Kien l-iktar modelli jafu.
Iva, pero fis-sebgħinijiet bdiet diħla l-idea. Illi anke aħna l-Maltin nistgħu wkoll nippruvaw nagħmlu xi ħaġa tagħna, pereżempju daħlu kotba aktar biex ngħidu hekk miktubin direttament mill-Maltin għall-Maltin.
Qabel kellek
fil-ġobra ta' wartlik. Vera kien jikbuh il-Maltin, imma b'xi mod ieħor narhom konna kien dejjem illaċċjat mal-kolonja. Imma Denfil, pereżempju, biex insemmu wieħed li ħafna nies żgurja fuq bih, kien miktub direttament mill-Maltin għall-Maltin u b'aġenda Maltija kif ngħidu. Allura naqqasna kemm nistgħu l-irbit mal-barranin u daħħanna kemm jista' jkun aktar viċinanza rubrika lejn il-Malti per se. Il-ktib tal-istorja, per eżempju, mill-Outlines of Maltese History għal l-istorja ta' Malta, ġrajet Malta. U ġrajet Malta, l-istorja ta' Malta kienet verament miktuba mill-Maltin għal Maltin. Issa bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħha naturalment dejjem kien ikollok
tajjeb
u l-ħażin. Imma l-verità kienet din kienet mentalità. Ma tfissirx però fil-sebgħinijiet qed tajna mill-Ingliżi, ħafna mill-esperti biex xogħol tibqajna nġibuhom mill-Ingilterra. Meta jkun bżonn il-mudell ba' dak. Meta jkollna bżonn nibatu nies għal xi taħriġ nibatuhom l-Ingilterra.
Jew postgraduate daw li jmorru jistudjaw wara għadna sallum.
Imma kien hemm raġuni għaliex Charles ukoll. Għax l-Ingliż minħabba li Malti u Ingliż dejjem kienu flimkien. Malta, kienet iktar faċli għal wieħed Malti li jmur jistudja f'pajjiż fejn l-Ingliż kien
fejja fil-lingwa
imħaddet, jitħaddet, jitkellmu bl-Ingliż, milli jmur fl-Italja, jew mur Ġermanja, jew mur Spanja, jew mur Franza. Għal raġuni kħed bazika. Bela, barra l-kondeks kolonja Ingliża, allura xiftit jew kien ukoll anke trattament ħana jdu lok speċjali, għax l-Ingliżi kienu kellhom din l-idea li jekk inti ex-kolonja Ingliża ikollok ċertu trattament. Tifhem għal il-Franċiżi jagħmlu l-istess, ġifieri anke Taljani jagħmlu l-istess, b'xi mod iżommu ċertu rabta anke wara l-kolonja skul saret indipendenti.
Għax għalihom tfisser ukoll fejn għavien dak li jgħidulu llum soft power.
Ekka, kontrollak. Ma fissassin, kienu jkollu kolli tuħom, ħana jdu għak dik daqxejn preferenza, użaw dik il-kelma. Għallu ħafna Maltin, marru jistudjaw l-Ingilterra, kienet faċli għal-jom. Però ma tiġew lura, ma tfissiex anka ħanu ġejn lejn dan iż-żmien aktar modern, għalkemm il-modell l-Ingliżi baqgħu f'moħħna, però bdejna wkoll dan kanħarsu madwarna. Bdejna ħarsu madwarna, bdejna naraw x'inġimux l-Italja, għax l-Italja prattikament. Da kol li għajdu l-Italja baqat lura fl-edukazzjoni. Jiġveri, jekk inti tħares il-sistema taljana, t-tizzemela baqat perantika, baqat klassika ħafna.
Ma prammatiċi u.
Baqat wisq marbuta ma' tradizzjoni. Fil-waqt l-Ingliżi.
Għemmen fil-sistema kulturali.
Iva, iva, u dil-famus kliċeo klassiko. Malta bdiet tħares iktar l-Ingilterra. Għax anka l-Ingilterra bdiet tibdel ċertu strutturi ħana jdulhom tradizzjonali. U anka l-gvern Malta tas-sebgħinijiet. Bidi għal l-Ingilterra, mux biex jieħu bil-fors kelma b'kelma uħħaġa bħħaġa, ma bħi jieħu l-idea, jieħu il-kunċet.
U anka naħseb ħarisna mlej pajizi uħra pa' New Zealand, jieħu Kanada.
Fil-fat ħafna Maltin marru jistudjaw l-Australia, marru l-Kanada, marru New Zealand. Għaliex, għax pajizi jitkelmu bil-Ingliż, però mux purament Ingliżi. Allura kien hemm dik il-bixra u dik it-taħlita. Importanti ngħidu li anke sal-lum l-istruttura statali ġveri tal-edukazzjoni Maltija. Għatanda ċertu biex najdu l-omek sus Ingliżi, però l-lum aktar gburin aħna, fis-sens isma jena Malti u jena naf li jena kapaċi, ma rridx bil-fors imburank l-Ingliż biex l-Ingliż jgħid li jiva jew tajba jew nagħmluha.
Mingħajr approvazzjoni. Mingħajr approvazzjoni.
Eżattament. U dik hija xi ħaġa li nistgħu naraw llum anke fl-istudenti tagħna. L-istudenti tagħna anke fil-kotba tagħhom m'għandhomx marbutin direttament mal-Ingilterra. Imma aktar huma kotba aktar mifruxin. Allura anka l-għalliema aktar moħħhom miftuħ, miftuħ fis-sens mhux miġbut, miġbur biss lejn l-Ingliżi, imma huwa aktar Ewropew biex
ngħid
globali. U dik hija importanti. Inti l-ewwel u ħanaqlaq biha, inti l-ewwel semmejt lina wkoll naturalment lecturer fit-turiżmu. U t-turiżmu minnu nnifsu għen biex anke l-edukazzjoni tagħna tieħu svolta oħra. Irridu nsiru multikulturali u hekk qed jiġri, irridu nsiru globalizzati u hekk qed jiġri, u rridu nkunu nies ippreparati għall-iżviluppi u l-bidliet tad-dinja. U din qegħdin nagħmluha. Dik hija differenza bejn l-edukazzjoni koloniali u l-edukazzjoni llum.
Proset, għadkom kem smajtu l-professur George Kassar li huwa jispeċjalizza fil-patrimonju u t-turizmu kulturali fiħdan l-Istitut ta' turizmu vjaġġar u kultura hawnhekk fl-Università ta' Malta u wkoll awtur ta' pubblikazzjoni reċenti li kienet u ġvera propja għanda l-iskop li tilħaq bejn l-1800 u l-1964 bit-titlu l-edukazzjoni pubblika f'Malta kolonja. Minna ħati għaj ċal xwire b'nara hawnhekk nirringrazzja l-Ġordi wkoll għall-assistenza teknika u nagħtikom appuntament għal aspetti ieħor fi programm ieħor isfar u nukla saħħa.